Šiandieną pakalbėsime apie depresiją. Kodėl ta tema, reiškia, tokia iškyla? Nu, čia Vaidas taip truputį lik ir užakcentavo, kad žmonės labai depresuoja, o kai depresuoja ir neranda išeities iš depresijos, naudoja vaistus, alkoholį, narkotikus ir visą kas kita. Tada ieško nusiraminimo vyrai, moteris, a žmona tada bloga, mano, kad kita geresnė. O moteris mano, kad kitas vyras geresnis, mano jau blogas. Tiksliau sakant, kuomet žmogaus viduje yra sujauktis, jis ieško išeities ir kai nežino, kur jį rasti, tai ir ieško ne ten, kur turėtų jinai būti. Kaip tas girtas. Paleistul pakapstasi žaliai, policininkas prieina, sako, ko tu čia dabar veiki? Ką čia darai? Sako, laikrodį pamečiu. O kur tu, sako, pametai tenai? Ja, sako, kodėl tu čia ieškai? Už tai, ką sako, ten tamso, čia šviesu. O žmogus, ieškodamas ne ten, tikrai neras to, ko ieško. Depresija yra tokia savotiška dvasinės nestabilumo būsena, kurią užaugina žmogus savo mintimis pats. Tiesa, yra žmonės, kur nuo charakterio dar priklauso. Jautrus žmonės, jie labiau jautriai reaguoja bet kokius pasikeitimus, ypatingai negatyvius pasikeitimus, ir jiems sukyla daug emocijų negatyvių. Ir tos emocijas, jeigu jis nežino, kaip išsilaisvinti iš jų, dažniausiai bandavo naudoti vaistus, bet vietoj to, kad išsilaisvinti, dažniausiai tampa vaisto manais. Kaip narkomanas, kaip alkoholikas, tai čia vaistomanas. Reiškia, paskui be vaistų gyventi negali. Nu ir aišku, gamintojams vaistų, tai yra gerai, o žmogui papildomas išlaidos negerai. Be to, priklausomybė, jinai turi savo pasekmes. Už tai nekalbėti apie depresiją, tos šiandieninės, iškis, sakyčiau, galbūt negalima, bet jeigu reikėtų pasižiūrėti, depresija prasideda pa žmogų labai iš toli. Žmogus dar augdamas iščiasi aptari stresą. Stresas dažniausiai būna, tai yra išsigandimas neštumo, ir jeigu tėvai išsigando neštumo, vaikas iščiasi paveldė tėvų blagasias savybės, tame tarpe viena iš tėvų, kuris linkęs daugiau į nusivylimą. Ir tada jau jis įgimta turi bruožą nusivylimą, kuris kaip tik tai skatina kitas įk ir bereiklo netgi tam nusivylimui, o tas nusivylimas mintis, žmogus eina į depresiją. Bet yra kitas, reiškia, toksai, sakyčiau, atvejis, kuomet žmogus yra užgimęs gerai, užaugęs tvirtai ir paskiau per nesėkmes, nelaimės, jo būsena pasikeitusi į negatyvę. Tai yra, jis daug ko negali valdyti emocijų. Jį irgi užvaldo depresiją. Tokiam žmogui depresija yra žymiai sunkiau pakelti, negu kitas iki užgimusiam jautriam žmogui. Jautrus būna, jis paistrikuoja ir vėl atsipalaiduoja, o tie žmonės, kurie turi stiprią mąstyseną, stiprią minties galę, ta minties galė niokoja juos pačius. Ir jie sukelia tokias stiprias emocijas, įveda labai stiprias programas į savo organizmą ir kitas iki net nebegali pakilti aukštesnį lygį. Tai yra, nebegali savęs valdyti, nebegali kai ko netgi suvokti. Kodėl negali suvokti? Už tai, kad užblokuoja savo paties mąstysenos lygį. Ir tada atsiranda problemas. Tada žmogus ieško nusiraminimo. Kas ieško alkoholį, kas narkotikuose, kas vaistuose, kas kažkokiuose kituose pomygiuose, ten alkoholyje, kiti cigaretės papildomai dar daugiau rūko. Bet nuo to kūnai niekiek negeriau yra. Kada išgeria kažkokį tai tablečių, tų vaistų, vaistai laikinai lyg ir atbukina jausmą, Ir žmogus lyg ir biškiai apsiramina, bet tik tai atbukina, o ne pašalina priežasties. Ir ta priežastis pasilieka. Tik žmogus tampa mažiau veiksmus ir jis tada mažiau darbingas, mažiau energingas, nes vaistai jie atbukina žmogaus galimybę kurti, mąstyti. Tai yra ne tik tai, kad nuima kažkokią tai lygį, tą lengviau pasidaro, lyg ir mažiau depresuoja, bet yra ir kita pusė, tai yra atbukina visą sąmonę. Tai yra galvos smegenų veikla. Aš esu analizavęs dabar daugelį procesų ir šiandieną kaip tik tai pas mane yra labai daug tokių pavyzdžių. Praktiškai žmonės, kurie ateina pas mane į konsultaciją, netgi žinantis informaciją, nesugeba pasilikti nedepresiniai būkliai. Ir dažniausiai prisiriša prie kažkokių tai problemų. Prie problemų savo, ligos kažkokios tai, kažkas pasakė gydytis nusivylė dėl ligos, dėl bevaikystės problemų, kadangi neturi vaikų, visą laiką pergyvena, stresuoja irgi ir paskui negali netgi turėti, nes užblokuoja galimybės turėti vaikų. Dėl kažkokio tai sunėna, dėl dukterėčias gyvenimo, ypatingai tie, kurie neturi vaikų, tai yra vienišos motinos arba vieniši tėvai, kartais yra, tai yra vyrai, kurie pragyvena gyvenimą senberniais, taip ir liko be šeimos. Nu, jie dažniausiai tai būna jau alkoholį ir mažai kartais mesta, bet būna tokių, kurie tiesiog pergyvena dėl savo sunėno, kartais būna dėl dukterėčias. Jiems yra noras matyti tą jauną žmogų sveiką. Jis netgi nenori, kad jis turėtų tokį likimą, kaip pats jis turi. Ir kuomet prisiriša prie tos problemas, jie ne tik savyje problemą gilina, jie reiškia tą problemą stiprina ir tame žmoguje. Nes negatyvės mintis, jeigu jos nukreiptas į kito žmogaus atžvilgių, jos sukelia negatyvės pasekmės kitame žmoguje, didesnės ar mažesnės. Jeigu žmogus turi dvasinę šviesą, nepraeina ta informacija iš šalies, bet jeigu žmogus nepakankama šviesa arba eina į konfliktą, o dažniausiai konfliktą eina per to, kas jis bando patarti, bando kažką tai paaiškinti, o sunėnas dukteriečiai nepriima ir jis, reiškia, jis pyksa, nervuojasi, sunėnas irgi nervuojasi, jis eina į konfliktą, o jo per konfliktą atsiveria kanalai. Atsiveria kanalai tarpusavio sąveikos ir tada tie sąveikaujantis dydžia, kada žmogus nepatenkintas, pridaro žalos. Antra, reiškia, yra tėvai nepatenkinti vaikais ir pergina dėl vaikų, nesėkmės, nelaimės, dėl lygos. Lygiai tas pats, tėvai kuo daugiau pergyvena, tuo daugiau užblokuoja vaikui galimybės būti laimingam, būti sveikam ir taip toliau. Tai yra žmogus, nesugebanti suvokti, mąstyti, jis vietoj to, kad palaimintų žmogui kelią, jis sukelia sąlygas dar stipresniam tam smūgiai arba dar stipresniams emocijams negatyvioms, kurios praktiškai paskiau nuveda žmogų tikrai į nevilties gyvenimo tos sukurius ir šitie sukuriai jie paskiau ypatingai veikia. Jie veikia, kai žmogus kažkur tai nusivila mintimis savo, veikia sapnų metu, veikia, kuomet žmogus kažką tai planuoja ir net nebegali, neturi jėgų, visaverčių tų jėgų, tų planų įgyvendinti, nors planai atrodo nėra sudėtingi. Tai yra, negali susikaupti gyvenimui. Šiandieną šitas dalykas labai reiškia yra stipriai veikia, nes žmonės šiandieną visi įpuolė į tokį stresą ir gaunasi, kad kolektyvinė įtampa, jos ne kiekvienas žmogus sugeba atlaikyti tą įtampą. Ir gyvendami toje įtampoje, jie papildo tą įtampą. Ir kai susitinka žmonės, pažiūrėkite apie ką jie kalba. Apie tai, kad jau iš darbo atleido ir pasiogiai jau ruošiasi, kad reiškia matyti ir mane jau atleis, pradeda pergyventi, tampa nedarbingas arba mažiau darbingas ir jeigu tik tai iš tikrųjų reikalinga reiškia kažką tai atleisti, tai atleidžia tuos, kurie neturi jėgų dirbti. Tai yra žmogus pats savo sudaro problemą, kad reiškia reikalinga lik ir pats sukuria tą, kad jis ir bus atleistas iš darbo, neturės pragyvenimo šaltinio. Ypatingai pavojus yra tiems, kurie stipriai pergyvena. Tai yra, kurie pasiėmė paskolas, kurie yra vienas dirbantis negali išlaikyti šeimos, tiems, reiškia, tas stresinės situacijas jos sukelia labai stiprias audras. Ir šitas audras jos iš tikro pridaro daug žalos. Taip, kad žmonės turėtų šiais laikais, kada yra tikrai sunkmetis, jie turėtų kitaip. Ir netgi tie sunkmečiai yra galbūt visatoje tokį duoda kaip sukrėtimą, kad žmogus atsipeikėtų. Nes žmonės yra paskendę į tą vadinamą didelį vartotojiškumą. Jie jau nebežino, ko nori. Ir nebežino, ką daryti. Reiškia, daugelis jau kažkur tai biškiai atkūta ir jau jisai įsivaizduoja, kad jisai kažkoks tai galiūnas yra, kad jis turi kažką tai ypatingo prieš kaimyną pasirodyti, o praktiškai tai žmogus turėtų gyvenimą formuoti taip, kad normaliai pragyventi, geriau kitas iki mažiau tų materialinių vertybių, jos neapsunkina ir pačio gyvenimo, o iš kitos pusės jos nesudaro papildomų tų išlaidų, kurios nereikalingos kartais. Ir tų saimų, netgi šiandien tų visokių baliukų, nes tų baliukų metu žmogus, kada naudoja alkoholį, pasireiškia dar išardomas struktūriniai deriniai galvos smegenų valdymo sistemos. O sardyti deriniai, reiškia, žmogus turi dar tą didesnį polinkį į depresiją, ypatingai ant rytojaus po išgerimų. O tos mintis, kur suformuotas programas, jos pasilieka. Tuo metu, kai žmogus stresuoja, pas žmogus susidaro tokie, čia toks yra žodis, plasteriai, bet čia rusiška žodis yra. Tai yra vanduo žmogaus organizme susiformuoja į tokias grupes. Atatinkamas ten gaunasi toksai derinys, molekulių junginio, ir tas derinys neša informaciją. O tų molekulių gali būti tūkstantis, gali būti dvi, gali būti trys, netgi gali būti viena molekulė vandens, kuri neša informaciją, ir paskiau šalia jos kitos molekulės perima tą informacinį srautą arba informacinį tą potencialą. Ir šitas potencialas laiko bėgant stiprėja. Ypatingai šitas stiprėjimas žmogus priduoda savam negatyviomis mintimis. Aš žmonėms aiškinu, kad yra, pavyzdžiui, trys molekulės susijungęs į trikampį, neša vieną informaciją, trys molekulės susijungusios į ištisai vieną šalia kitos, neša kitą informaciją, trys molekulės dvi grupė, viena nutola per kažkokią tai atstumą, neša trečią informaciją. Tai yra kokie krūviai ir koks pasiskirstimas tų vadinamų gijų tarp molekulių, tų krūvio derinių. Žmogaus mintis yra galingas koduotojas, ypatingai impulsyvus koduotojas yra žmogaus tos stiprios mintis, tai yra emocijos. Ir kuomet emocijas žmogus sukelia ir tos emocijose gyvena, jis įveda galingas programas į savo savyje esantį vandenį. Kadangi žmogus, reiškia, pastovi vanduo keičiasi žmogaus organizme, jisai keičiasi kai kurie struktūriniai deriniai, bet tai yra gaunami iš šalies ir kai kurie yra silpsta, kurie yra žmogaus viduje. Bet žmogus, kada išgeria vandenį arba per maistą suvalgo, tas vanduo, kuris pakliūna organizmą ir pakliūna kažkokias tai vietas, jis gauna tą patį kodą, koks yra užkoduotas organas, kur užkoduota kažkurį tai kraujagyslė, tai yra derinys. Ir ypatingai galvos smegenys. Galvos smegenyse yra 90% vandens. Taip, kad žmogaus emocijos, tos, kurios sukeltas emocijos, jos pirmoje eilėje pasilieka galvos smegenyse ir iš galvos smegenų valdymo programas eina į organus. Už tai aš dabar kiek esu tyrinėjęs, pavyzdžiui, vėžys, insultas, infarktas, viskas yra galvos smegenyse. Pavyzdžiui, insulto programas, kaip jaučiasi. Žmogui dar kokį 15 metų iki insulto, o jisai nubunda naktį, aptirpusi ranka, aptirpusi koja, aptirpusi veido dalis, pirštai aptirpia dar kažkas. Tai jeigu žmogaus kažkur užspausta ranka, netvarkingai gulinti ir aptirpimas, tai dar nėra ko, bet jeigu jinai yra laisvai taip padėta ir dar jinai aptirpusi, tai yra pirmas signalas, ne ranka aptirpo, iš galvos smegenų nėra valdymo. O galvos smegenyse yra spazmuojamas per sapną, spazmuojamas kraujagyslės ir dalis smegenų negauna pilno maitinimo ir aptirpimas jaučiasi organė rankoje, pirštuose. Ir jeigu tokie signalai yra, reikia susimastyti, kaip mažiau kreipti dėmesį į negatyvą, tais negatyvų emocijų kaupimą savyje. Reikia stengtis, kad tų emocijų nebūtų, arba mokėti, jeigu prašau, kad tokias emocijas neutralizuoti. Neutralizacija atliekama per atgailą, per suvokimą informacijos, per suvokimą šito dėsningumo ir per norą sugrįžti į harmoningą būseną. Bet žmonės, kurie ateina pas mane konsultuotis, kurie ateina su problemom, ką aš reiškia darau, tai stengiuosi, kad žmogaus reiškia galvos smegenys atsistotų į pirmykštę normalią būseną, kokią jie turėjo vaikystėje, kokią turėjo jaunystėje, kad jie galėtų žmonės mąstyti ir kurti. Dar ką aš pastebėjau, reiškia, žmonės, kurie pradeda stresuoti, pas juos labai nusilpsta galvos smegenų kamienas. O kamienas galvos smegenų, tai yra centras čia galvos smegenų ir jis valdo visus smegenis. Pats kamienas yra, kur įvyksta jungtis stuburo ir jungtis galvos smegenų. Vat toj vietoj yra galvos smegenų centras žmogaus. Ir iš to centro, reiškia, visas valdymas eina į organus per galvos smegenis. Galvos smegenis sutvarkyti taip, kad jie valdo ir emocijas, valdo ir rankas, kojas, akis ir taip toliau regėjimą, kalba visas funkcijas. Funkcijas reiškia, kaip kompiuteris dirba galvos smegenis ir jie tarpusavio reiškia tame ryšyje sukelia žmogui galimybės. O dabar kiek aš kada kalbu, raidės visos, garsai visi, mintis, kiek kaip galva dirba, kad reiškia apjungti šitą viską ir reiškia išduoti informaciją. Tai yra ne tik tai, kad galėti skaityti, perskaityti, netgi skaitant, nesuprantant, kas parašyta, reiškia žodžius pasakyti, kiek turi dirbti, reiškia galva, kad suformuotų. Ir pa žmogui, reiškia, mąstysenas lygis, jis yra, turi labai stiprią galę, ir kuomet žmogus negatyviai pradeda mąstyti, negatyviai galvoti, jis sardo derinius. Ir tie sardyti deriniai tada keičiasi žmogaus funkcijos. Ir funkcijos yra ne visavertės, arba funkcijos priešingai veikia, o priešingai veikia tai į naikinimą sistemą. Tai yra insultai, tai yra infarktai, tai yra vėžys, tai yra cukraligė ir taip įvairius tos formas ir cukraligės. Tai yra ligų pasekmė. Ir žmonės, kurie šiandieną va, turi tavo negatyvą, prisirišę prie problemas, pas juos atsiranda labai įdomus dalykai. Tie žmonės, kurie nėra skaitę mano knygos, pas juos yra... Kada žiūri pagal rodiklius, reiškia didelė onkologinė įtampa, tai yra nervinė įtampa. Ir netgi vėžinės programos visi kompleksai eina ir dar priedo, reiškia, turi tą vadinamą prisirišimą prie kokios tai problemas, nėra jėgų. Ir jis netgi negali paskui pasveikti, nes neturi tų dvasinės stiprybės, dvasinių jėgų neturi. Ir žmogus bando, reiškia, kažką vaistai daryti. Tie žmonės, kurie yra buvę, kurie žino mano informaciją, jie pas juos nebūna onkologinės įtampos. Vat šiandien, kiek tikrinau, buvo tie praktiškai visi buvusiai man ir paskaitose, ir buvusiai, tai yra skaitė ir knygas, ir jie praktiškai sugeba išsilaikyti nekaupdami pykčio agresijos. Bet jie nesugeba atsiriboti nuo problemų. Ir tą problemą jis pastovė galvoja ir tą negatyvą savyje, kaip būktai, jis jį kaupė savyje. Ir tas negatyvas daina iki tokio lygio, kad labai galingi energetiniai srautai nuteka. Neigiamas mintis tai yra atiduoti savo gyvybės įvai, nu, galima sakyti, tamsioms jėgoms, kaip religiniam tikėjimui šetonui. O šiaip reiškia žmogus nuteka gyvybės energija. Tai yra atsiranda didžiulės benergetinės duobės. Tos benergetinės duobės tada sukelia tokius procesus. Silpsta galvos smegenų kamieną. Kada galvos smegenų kamieno lygis nukrenta netgi 10-20 kartų, negu kad reikalinga žmogui, kada jis normaliai kūrybingai masto. Ir galvos smegenų kamienas nebevaldo galvos smegenų funkcijų ir tas valdymas yra silpnas ir dėl to, reiškia, kai kuriuose vietose atsiranda tokie procesai, kad nėra gyvybės energijos pakankamas, kad organas funkcionuotų. Vat šitų dalykų, nežinau, šitų dalykų, man atrodo, medicina nežino. Medicina iš vis nesigilina į dvasinį mokymą ir medicina žino kaip emocijas. Jie žino, kad veikia negerai, bet kadangi turi tas subtilias galimybės, tai praktiškai, kada pradedi žiūrėti žmogaus lygį, net galima nustatyti. Pavyzdžiui, pas žmogų, reiškia, labai nusilpsta gyvybės energija galvos smegenyse, kurie valdo sanarius. Ir sanariai, reiškia, iš karto pradeda problemą su sanariais. Silpniausias vietas, kur valdo kepenis, tai medžiagų įsisavinimas, medžiagų apykaita, skrandžio funkcija sutrinka, žarnyno funkcija sutrinka. Nes jeigu tik tai kepenis arba kasa yra silpnai valdoma, iš karto reiškia virškinimo sistema sutrinka. Kai virškinimo sistema sutrinka, žmogus nepatenkintas tuo ir jau pradeda pergyventi, gal man čia vėžys, gal dar kažkas tai tokio nepagydomo, bando pas gydytojus eiti gydytojai, ką nedaro, nieks nesigauna. Tada žmogus jau puola į tokią stresinę situaciją, kad čia jau matyt man jau viskas, jau pabaiga. Ir tokiu būdu, reiškia, žmogus pats save varo į gilin. Vat gyvūnijos tarpe šito proceso nėra. Jeigu jiems skauda, tai skauda, reiškia, ir bando netgi kažkur tai, reiškia, galbūt pelsėti, įsilažyti, jeigu ten žaizda yra dar kas nors. Bet, reiškia, jie neturi tų emocijų, už tai jie mažiau kenčia nuo šitų visų dalykų. Bet gyvūnyje, kuri priklauso nuo žmogaus, tai yra katės, šunės. Jeigu žmogus yra netvarko, jie irgi ligoniai tampa šeimoje. Netgi dažnai būna neišgyvena, trumpėja jų amžius, jie pradeda sirgti, tada bando vesti pas veterinorių. Daro vairias operacijas, bando daryti, bet praktiškai tai yra priklauso nuo gospodoriaus. Nuo šeimininko. Jeigu šeimininkas yra pilnas tos vidinės energijos, palaimo šviesos kūrybingas, jo ir gyvūnai, ir katė, ir šuo visai kitaip. Jeigu tik tai gaspadoris, reiškia, nukriošis, žiūrėk ir gyvūnas tas, kuris su juo kartu gyvena, irgi jis netgi bando atsigulti, kaip ir užjausti, jis jaučia kažkas negerai, daugelį tų perima į save. Vienas žodžiu, šitas laikmetis, kuris šiandieną yra, jisai išblaško žmonės ir žmonės turi šiandieną ypatingai gilintis, ypatingai suprasti va šituos dėsningumus, kuriuos aš aiškinu. Ypatingai išstudijuoti mano knygą, reiškia, ir ją nereikia ne šiaip savo perskaityti, ją reikia studijuoti, kad mokėtum gyvenimo praktikoje pritaikyti tas žinias savo ne tik atobulėjimui, bet išvengimui įvairių situacijų. Ten yra duotas netgi geriausia apsaugas skirelis, ką aš dariau, kai moteris puolė, reiškia, kaltinti mane, kad aš jos nužudžiau jos vyrą ir kad aš esu ten šetonas ir velnis visai žodžiais, reiškia, sako, vaizduoja angelą, nors aš jos vyrą net diagnozavau, net nekonsultavau. Bet, reiškia, yra pas žmonės, yra sukyla audras, bet tas audras sukelia dvasinės esybės. Žmonės, kurie pradeda gyventi tokį gyvenimą nevilti, jie susilpina angelo sargo tą dvasinę šviesą aplinkų save ir atsiranda galimybės į žmogų įsiskarpti dvasinėms esybėms. Tai yra piktosiams dvasiams, būna kartais ir tokias pilkosios, ne visai piktosios dvasias, bet žmogus paskiauriškai neturi jėgų, kūrybai darbo veiklai, nes gyvybės syvai labai daug kur nuteka ne ten, kur reikia. Taip, kad žmogus turi, jis yra valdovas, jo yra labai didelis galimybės, tik tai žmogus turi suvokti, suprasti ir stengtis tas galimybės panaudoti. Be informacijos žinojimo. Ir be supratimo pačios atgailos sistemos yra sunku tuos procesus valdyti. Pati atgaila yra nėra, kad kur vienais kelias atsiseiti, kad dievuliuk atleisk vien tik tai prašymai. Žmonės bando maldomis išlipti, pagerinti savo padėtį, iš tos situacijos išsilaisvinti, bet maldas, kurios neaprėpia tos visos išminties, jos neduoda. Netgi žmogus prašo Dievę padėk, o Dievas sako imk. Kaip kiekvienam, taip ir tau nieks neuždaryta, viskas tavo, imk. Bet žmogus negali paimti. Jeigu žmogaus nukritės lygis, jeigu jis galimybės jėgas pradės, negali paimti, kaip žmogus negali pasiimti netgi materialinių dalykų. Kaip sakau, badas, vagono grūdų atvežė, išpylė, nes vagoną reikia toliau reikalingas. Jis sako, rinkite, susirinkit viską. O kadangi debesys kyla, sako, kas kiek gali, tas tiek neškit. Ateina žmogus, prisipylė tą abrakinį maišą, 100 kg, įmetė ant pečių ir nuėjo. O kitas kiberiuką prisipylė ir radikulitas ar kas ir panešti ir to negali. Tai yra netgi jeigu duota, negali pasiimti. Tai dvasiniam lygmenį lygiai tas pats yra. Jeigu tu dvasiškai esi nukrytis, nusilpęs, tai sunku išlipti. Už tai dvasiniam pakelėjimui, reiškia, yra duota pagalbininkai, duoti tie vadinami kunigai. Yra kai kurios močiutės, kurios malda gydo irgi. Yra kai kurie galbūt netgi be energetikai, tie, kurie šviesų žmonės yra. bet yra labai daug ir įvairios pakraipos ir šarlatanų, kurie net nesuvokia tų pagrindų, o bando žmogui padėti. Būna, kad kai kuriems kažkiek tai padeda, o kai kuriems atvirkščiai pakenkia. Pas mane yra ir šiandien, reiškia, labai daug yra žmonių, kurie tikrai, kad dirba tą darbą, galbūt neturėdami netgi tų galimybių, neturėdami to suvokimo. O žmonės šiandieną, kada yra problemas, reiškia, būtinai kreipiasi pas kokią tai energetiką, pas kokią tai ekstrasensą, pas kokią tai būrėją, pas žmonės, kurie ten duoda skelbimus, kad aš galiu padėti. Yra, kada netgi pradžiai žmogus ir gali padėti. Žmogui duota galimybė padėti kitam žmogui, tam tikroji daly. Bet jeigu žmogus nežino teisningumų, tai ta žmogus, kuris pradeda pagalbą suteikinėti kitiems, įkliūna pats vis pastus. Ypatingai, kurie nori, kad ta lyga išnyktų, tai ta lyga perina į tą, kuris ją bando ištraukti iš žmogaus, išlaisvinti. Ir aš puikiai šitos dalykus esu, suprantu, suvokiu ir ne tik, kad yra, kurie, va, pavyzdžiui, sako, čia nesąmonės, galbūt netiki tuo, bet kada žmogui kitas įkiriškia išlaisvini iš tos vadinamos kančios, lygos, nesėkmės, nelaimės, kur būna apsupti žmonės, o ten būna, kada įsikūnimas tikrai tų piktųjų dvasių vadinama, arba reiškia kažkas tai tokio tų esybių, kaip aš vadinu, ir jos išėjusias, kada pa žmogus tampa šviesus išėjusias, jos netgi būdavo tokiu momentu, sako, o tu nebėjai, kad mes į tave įlysim. Bet pareiškia girdystė duoda man suprasti. Ir tada pats pirmas atvejas toks buvo, ir nuo pirmą atveju aš visą laiką tą patį darėjau, sako, ne jūsų, o Dievo valiai. Ir kaip tik paminė Dievo vardą, iš karto dinksta. Tai yra, bet jeigu žmogus vertas ar to, arba išsigasta šito, jis gali puikiausiai įeiti. Bet to ne visi žmonės turi aiškiai girdystę arba aiškiai regystę, kur matytų ir suvoktų, ką darytų. Bet to ne visi turi informaciją, kaip elgti tokiais atvejais. Už tai daugelis tų pačių ekstrasensų, energetikų pakliūna į bėdą. Aš, kai išleidau pirmąją knygutę, tai vienas psichiatras gydytas iš Naujosios Vilnės psichiatrinės ligoninės perskaitė, sako, nu va, dar vienas būsimas mūsų pacientas. Nes jie žino, tie žmonės, kurie simne tokiais dalykais, jie įkliūna į spastus. Šiandieną lygiai taip pat žmonės nori padėti kitam žmogui, yra iš nuoširdžiai nori padėti. Ten teta savo dukterėčiai, mama vaikui. Bet kada žmonės nežino pagrindų, tas noras per negatyvę informaciją, negatyvės emocijas tikrai nėra pagalba. Atvirkščiai sustiprinimas tos negalios. O čia irgi ateina pas mane, ateina ir pasakoja, kad gimė mergaitė, mūsų, reiškia, klubė dukterėčias dukra, dabar pasakysim taip pagal šitą. Nu ir atėjęs, reiškia, klausia, kaip ten reikalai, sako, su kojytė negerai, pėda kojytė skreiva, ar jinai atsistatys. Ir aš žiūriu, kimė mergaitė, tai gimė 9 lygiai, bet ten buvo labai įvairių emocijų, tame tarp ir jos tėvas, reiškia, išėjo iš gyvenimo, ir taip toliau, ten yra daug tokių visokių emocijų, ir iš kitos emocijos pakenkė vaikui išsisi. Ir mama, kada pamatė, kad kojytė kreiva, jinai tiesiog, reiškia, pergyvena, ir jos pergyvenęs iš karto užblokuoja normalų vystymasi. Reiškia, reikia atlikti tada irgi tą korekciją ir pasakyti, kad mama nekvailiotų. Jeigu mama laimina, atlieka masažą su meilė, dėkingumu ir kojytė atsistatys. Bet jeigu mama bus nukreipusi dėmesį ir pergins, lakstys per gydytojus, per visus, nieko ne, jie atvirkščiai, reiškia, blokuos vaiko pasveikimą. Gerai, jeigu atsiras ar tai gydytojas, ar tai kažkoks, reiškia, tas dvasinis gydytojas, kuris, reiškia, sugebės pakilti aukščiau motinos lygį ir sugebės tam vaikui suteikti tą galimybę. Bet jeigu tokia nebus, reiškia, mergaitė, mama kenks, o nepadės jai vystytis. Nes kiekviena neigiama emocija, kuri nukreipta mergaitės atžvilgiu, jinai sudaro lygai vystymosi galią. Ir čia dauguma problemų atsiranda vaikuose to, kad tėvai negali atsipalaiduoti ir jie gyvena vaiko problema. Jų dėl to, kad vaikas turi problemą šitą, tėvai, reiškia, pradeda kai gyventi šitą problemą, jų gyvybės energija, kai pasižiūri, nutekėjimas galingas ir jų dėmesys nukreiptas į vaiko šitą problemą augina, o ne, netgi neleidžia vaikui pasveikti, jeigu jis galėtų turėtų tą visas, tai yra turėtų, netgi turėtų, jeigu tas galimybės, tėvai blokuotų vis tiek jas. Aš va turiu tokį pavyzdį iš Vokietijai. Vaikinukas ateis, nu, jo cerebralinių paralyžius, jisai vieną kojytę, reiškia, iš visai trumpesnė jinai, ir jis ant angalų pirštų taip kreivai stato, persikreipęs, ir veidas, kai žiūri, net seilės teka, jam buvo 9 metai. Dabar 12 metų žaidžia futbolą. Ir praktiškai beveik nesimato jo tų visų trūkumų, kur buvo. Tada aš aiškinau tėvams, atlikau korekciją ir aiškinau tėvams, sakau, žiūrėkit, jeigu jūs šitaip toliau pergyvensit, iš vaiko nieko nebus. Jūs neleidžiate jam vystytis normaliai. Tėvai suprato, vaikas pradėjo, o kai pradėjo gerėti, tėvai jau mato, kad rezultatas yra. Jie tada gerėti dar daugiau padeda, to apspinduliuodami savo tą palaimo šviesą. Ir jau reiškia, ir vaikas vystas visiškai kitaip. Netgi tokiam amžiai, reiškia, jau 9 metai pragyvenęs invalido gyvenimą, jis patruputį augimą perėdė labai gerai atsistato. O kuomet tėvai užblokuoja tas galimybės, reiškia, vietoj to, kad padėtų, užblokuoja savo mintimis savo pergyvenimo vadimą. Negalima pergyventi negatyviai. Su jausmu kažkokio sielvarto. Sielvartas yra greunamoji jėga. Reikalinga pergyventi, tai pastebėjai trūkumą, ačiū viešpatė, kad pastebėjau, geriau pasimeldėjai, paprašė atleidimą savo vyrui, savo tėvams senelėms prosinėms, vyrui tėvams senelėms prosinėlėms ir kitiems žmonėms, dėl ko ta padėtis tokia susiklosti. Netgi vien tai šito, kad kaltininkai atleistų vieni kitiems, nukentėjusi kaltininkams, o kaltininkai nukentėjusiems. Tai yra išryšti tą mazgą ir jeigu mazgą nuoširdžiai su galimybėm savo išryši, procesas veikia visiškai kitaip. Taip, kad žmonės turi išmokti valdyti ir turi išmokti padėti viens kitam, o ne viens kitą dar toliau murgdyti į kažkokią tai problemą. Atrodo, sako, kaip aš nepergyvensiu, jamgi tai blogai. Tai sako, pergyvenk šviesiai. Jeigu jam blogai, nedaryk jam dar blogiau. O žmogaus esybė tokia yra, jis iš karto į neigiamas emocijas, o neigiamas emocijose gydymo nėra. Gydymas reiškia yra, reikia pirmoji turėti dvasinę ramybę ir neturėti abejonių. Nors kriselėlį šviesos davėjai, kad tą problemą išnyktų ir būk patenkintas, kad nors tiek galėjai, tiek davėjai, tiek padėjai, o ne atvirkščiai. Iš karto pradeda pergyventi, naktimis nemiega ir tie stresai auga. Ir dar turiu pasakyti, žmonės, kurie įsigilina informaciją mano, įsigilina mano knygą, pas juos labai sustiprėja minties galia. Ir kuomet minties galia sustiprėja ir jeigu tą mintį pradeda naudoti negatyvę kryptimi, jis didžiulis ardytoja savo ir savo vaikų likimo, anūkų likimo. Neturi šito būti. Žmonės turi įsigilinti, jeigu supranti, suvoki, tuo keliu eiti, kilti į tą lygį normalų, į 10, 11, 12, 14, pasiekti to lygį ir stengtis jame išsilaikyti. Bet jeigu tik tai neigiamas emocijas, pergyvenimai, stresai, iš karto reiškia žmogus krenta jo lygis, o kai krenta lygis, būdama žemesnėme lygį, jis negali kartais taigi atsistatyti. Nebent kai suvokia tikrąją priežastį ir atlieka tokią pačią vadinamą atgailą, tai yra supratimą tos klaidos su tokiu meilį ir dėkingumu. Kad ačiū viešpatė, kad davėjai man suprasti, kad aš padariau tokią tą vadinamą nuodėmę. Kad taip netobalai pamąščiau, pagalvojau ir išspinduliau tą blogą vadinamą blogį, naikinančią savo, iš savęs naikinančią energiją. Nes naikinanti energija, reiškia, jinai neigiama emocija energija, jinai yra naikinanti, o naikinanti energija yra ardanti. Ardanti likimą, sėkmę, laimę, sveikatą. Ir šiuo momentu, šiuo periodu daugelis žmonių labai stipriai nukenčia, daugelis ateina ir mirtis daugelį aplanko, nes žmogus pradeda nusivilti, ypatingai žmonės, kurie pas kuriuos pradeda galvos smegenų dalis, jeigu negauna maitinimo, ta, kurį valdo širdį, arba ta, kurį valdo, reiškia, žmogaus galvos smegenų, kai kurias kraujagyslės centrus tuos, praktiškai atsiranda tada problemas. Kada nėra valdymo, yra silpimas, o silpimas susibaigia mirtimi. Ir svarbiausia, kad daktarai atstatyti nieko negali. Nes jeigu dvasiniam lygmenį pokyčiai yra, neatstatomi. Tik tai būna tokie dalykai, kai žmogus papuola į ligonį, jis nusiramina truputį, kad man daktarai padės. O dabar jau gydytojų rankose, tai aš jau dabar sveiksiu. Tai vat vienintelis, kad sumažėja įtampa ta, nervinė, onkologinė įtampa. Bet iš tikro, tai toli gražu. Patys gydytojai, jie yra eksperimentatoriai. Yra žmonės, kurie žino maždaug, kas yra, kažkokias tai vaistas naudoti, kaip sustiprinti būseną, bet praktiškai tai yra dažniausiai tai kiekvienas pacientas pas gydytoją bandomas triušis. Vienus vaistus bando, kitus vaistus bando, trečius bando, gal tie padės, o gal tie padės. Ir dar paskui sako, jau šitie čia, tokio patys geriausia, pats aukščiausias pasiekimas, jeigu jie nepadės, tai jau nieks nepadės. Ir žmogus galvo, kad jie aukščiausio pasiekimo, tai turi padėti. O daugiau gydo tas tikėjimas, negu patys vaistai. Netgi yra eksperimentų atlikta. Duoda paprastas tabletės, pateikdami, kad tai yra geriausias vaistas. Ir žmogus išgėrės jo reiškia, jau sveiksta, už tai, kad gerus vaistus panaudojo. O gydytojai juokiasi. Ne tik juokiasi, jie supranta, kaip yra, kad tai yra psichologinės pasekmės liga ir kad jos pagydyti vaistais neįmanoma, kol žmogus neįgauna dvasinės ramybės. Už tai Kristus visą laiką, kuomet susitikdavo, žmonės pirmoje eilėje sakydavo ramybė jums. Kodėl ramybė? Už tai, kad žmogus įgavęs ramybę, iš karto jisai kitaip masto, jo kitokie sprendimai, ir kitokia būsena. Jis gali priimti visai kitokius normalius sprendimus ir normaliai žiūrėti į gyvenimą. Žmogus, kuris sudirgė, susijaudinė, susinervavęs, iš kitas iki netgi užmiršta, ką žinoja, tai labai akivaizdu studentams, kai komisija priminėja egzaminus, atrodo viską pamiršo, viskas susiblokavo. Bet pas žmogus įblokuoja taip pat ir, kada jisai bendrauja su kitu žmogumi, jo labiau, kad yra skirtingi lygiai. Jeigu žmogaus lygis yra trečias ir jis bendrauja su dešimto lygio žmogumi, jis daug kur negali pasipriešinti. Tie, kurie isterikuojanti žmonės, jis gali pulti isteriką, šaukti, rėkti. Tie žmonės, kurie nusivylimą linkė, iš karto nusivylą, juos sukausta ir taip toliau. Tai yra žmogus savo minčių gale, savo jausmų gale, jis valdo. Tik tai valdo kokią kryptimį. Jeigu valdo pozityvę kryptimį, jis turi pozityvius rezultatus, jeigu negatyvę kryptimį, negatyvius. Kadangi pa žmogų įvairių tų situacijų, kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą, ir žmonės nežinodami informacijos, negali valdyti procesų, netgi žmonės žinodami informaciją, ne visuomet įjungia žinias į tą procesą. Tai yra, šioje srityje neturi profesionalumo. O profesionalumą, reiškia, kaip elgtis, reikia auginti savyje. Profesionalumą reikia auginti nuo pat vaikystės, bet šiandieną šitų mokymų nėra. Ir kadangi nei mokyklose, nei kur, nei medicinos, nei pedagoginėse, nei mokytojai nežino, tai daugiausia žmonės gyvena emocijomis, o emocijos toli gražu nėra tas šalininkas, sveikatos, likimo, sėkmės, laimės. Nes emocijos negatyvės jos dažnai nuneša visai ten, kur reikia. Atvirkščiai, jeigu žmogus supranta, suvokia, jis kada įjungia visą savo galimybės, atsiranda kūrybinė galia. Ir ta kūrybinė galia būna kai kuriems taip akivaizda, kad jie stebisi, kaip anksčiau jis atrodė toks buvo niekam tikė žmogus. Ir jeigu ta kūrybinė galia žmogus išlaiko, jo gyvenimas eina kitaip. Ne žmogus, kuris kūrybingas, kuris stabilus yra, jis reikalingas ir šeimai, ir pat sau, ir kitiems žmonėms, ir darbdaviai. Jeigu žmogus, kuris nevilti gyvena, jis nereikalingas nei kitiems, nei pat sau. Jis pat sau kančia. Tai va taip, kad reikia su mąstysena būti atsargiems ir mąstysena turi būti būtinai pozityvi. Kas beatsitiktų, netgi ten vyras pasakė blogą žodį, bet jis norėjo gerą, norėjo tvarką padaryti, bet ne tokiais žodžiais, nu nereiks merkti, jis norėjo gerą padaryti. Arba žmona, nori gerą, bet ne tai žodžiais. Per pikti, nepykant, aišku, gerą daug nepadarysi. Nu, kai kas, jeigu ramo žmogus, tai vertins tą dalyką, gal kitas iki taip nesielgs, tik tai tiek auklėjimo sistemai. Bet per pykti, nepykantą, daugelis viens kitą išbalansuoja. O kada išsibalansuoja, tada viens kito nebevaldo. O jau kaip nebevalda, tada jau prasideda visas problemas, kurios nenormalioje būsenoje, jos tik tai gilėja, didėja ir sunku surasti išeitį. O tarybiniais laikais buvo vienas pliusas. Nebuvo tų stresinių situacijų. Visą laiką aiškino, kad einam gerin, gerin, netgi būdavo atsimenu kainos mažinamos, kiekvienais metais reiškia yra. Bet paskui tas kainas mažina, paskui produkcijas pavadinimą pakeičia, vėl tas kainas kelia, nes kitai gyvenimas tai eina per ekonomiką. Bet politika rodė, kad vat, kuo toliau čia prie komunizmą gyvensim, ten stengiamės, visi kažkokia tai turėjo tą vadinamą tikslą ir mažiau stresavo. Stovėdavo eilėse, kilimu eilėse, ko ten talonas, ten ko tik nebuvo prigalvota. Kas mašina ir visi stengiasi, vat aš gausiu taloną, vat aš jau nusipirksiu, vat aš jau turėsiu. Na ir to žmogui, reiškia, pakako. Šiandienagi praktiškai, reiškia, yra padėtis kitokia. Šito materialinė vertybė yra, bet įpirkti daugelis norėtų, bet negali. Ir kai negali, jisai stresuoja. Tai vat, o kada stresuoja, jis paskui prisidaro savo žalos, paskui netgi ir kaupti tų materialinių vertybių nebegali. Nu, o tos, kas liečia materialinės vertybės. Antras dalykas, reiškia, yra dvasinės vertybės, juk nužmogėjimas eina. Tie lytiniai santykiai palaidė šiandieno, kaip jaunimas gyvena, sakau, bus pasakmės ir labai neužilgo pajausimės. Pajausim savo anūkose, pronukėse. Ir tada vėl skėščios rankom, kodėl krizė, pasaulinė krizė, kodėl jinai vyksta. O šitą krizę reikėtų, žmogus turėtų kiekvieną savyje įveikti, dora, šviesa ir netgi jeigu šiandieną tau yra problemos rimtas, netgi neturi ko valgyti, geriau duoną su vandeniu valgyti, bet neklimk į bėdą. Pasilik ramybė nieko, su Dievo pagalba išgyvensiu. Tai buvo žymiai geriau, negu kad stresuoti ir kažką tai keikti. Net bet koks keikimas, ar tai valdžios, ar tai kaimyno, ar tai dar kažkieno, tai tėvo motinas, jis praktiškai yra pražudinkas savo. Tai va čia yra streso viršūnė, streso rezultatas, kuris sugadina paskiau santykius kartais net visam gyvenimui. Ir žmonės šito nesuprasdami, jie tuos santykius dar gilina tarp brolių seserų. Kitas iki net keista, negali pasidalinti metro žemės. Sako, palauk, kai numirsiu, užteks metro ant dviejų dobės. Kam to reikalinga tie hektarai? Ir nieko nedirbo, nieko nedaro, bet kodėl sesuo paėmė, kodėl brolis paėmė? O sesuo irgi tokia pati, man reikia. Tai va, taip, kad yra, sakyčiau, šiandieną yra labai daug tų būdų, kaip stresuoti. Ir žmonės šiandieną įsijungia į tas stresines situacijas. Netgi tie, kurie žino informaciją šiandieną, ne visi sugeba išsilaikyti aukštame lygyje. O jau reikėtų kaip minimum 10 ir nesukaupti negatyvų. Yra žmonės, kurie 9 lygyje turi prisirišę prie problemų. Atrodo, viską supranta, viską daro gerai, bet nepaleidžia kažkokios situacijos, prisirišęs prie jos ir jis vis tiek kenčia nuo tos situacijos savo bejėgiškumu. Nes jeigu tik tai gyvybės įvų nutekėjimas galingas eina, žmogų trūksta, jeigu kūrybai darbo veiklai, tada jisai nervuojasi pyksta ant savęs, nepatenkinta savimi ir situacija dar gilėja. Ir paskiau atsigula į ligonį. Paskiau, kai atsigula į ligonį, jau blogai, tada jis jau daugelį reikalų jau atmeta, jau man šito nereikia, man jau geriau reiškia bus. Ir kai nusiramina, tuomet žiūrėk, jisai pradeda sveikti. Taip, kad pirmoje reikia nesikelti reikia situacijų, kad nereikėtų paskiau ieškoti tos vadinamas išeities iš padėties. Tai yra išmintingai suprasti savokti, mokėti stebėti gyvenimą savo ir kitų. Ir ypatingai savo. Nes, kaip pasakyta, neteisk ir nebūsi teisimas, kokį teismą teisi kitą, tokį teismą būsi nuteistas pats. Pakelkė šventą raštą, bet labai išmintingai pasakyta. Antras, nelinkėkit tam to, ko nenori pats savo, žmonės, kur situacijose būtinai palinki kažką tai tokio, ir tas blogis, kur palinkė, sugrįžta jam pačiam. Ir reikia nepamiršti, kad bet kokia mintis įspinduliuota iš savęs blogio pykčio nepykantas pasilieka manyje, bet kokia mintis priimta iš kito žmogaus su pykčio neigiamą emocijom pasilieka manyje, ir bet kokias mintis, kurios įspinduliuotas savo paties atžvilgiu, piktas, blogas, ar netgi geras pasitenkinimo, jos pasilieka manyje. Tai yra žmogus, galingas programuotojas paties savęs, savo likimą. Ir jeigu jisai šitos dalykus supranta, suvokia, jis gali valdyti procesą, bet jeigu nesupranta, nesuvokia, tai dažniausiai taip yra kokias emocijas, toks ir gyvenimas. Tuo momentu atrodo, lyg ir emocijas buvo geras, ant rytojas piktas, gyvenimas piktas. Ir ypatingai, kurie naudoja alkoholį, nes ant rytojas būna sunku, o dar priekaištai, tai iš viso tiek privaro tų emocijų negatyvų į save ir taip jį programuoja tą vadinamą vandenį. Tiek sudaro tų įvairių junginių emocinio, ir tie emociniai junginiai paskui neleidžia normaliai gyventi. Jie užsiplieskia nuo mažiausias kibirkštėlės. Taip, kad informaciją reikia ne tik žinoti, sugebėti ją panaudoti gyvenimo praktikoje. O kadangi žmogus ne robotas, jis turi jausmus, turi emocijas, tai kai tik atsipeiki, apmastyk tą, kai vadinamą atgailos sistemą ir išsilaisvink iš to. Ir tada gyvenimas taps kitoks. Taip, kad šiandieną tos visas įtampos, kurios yra, daugiausia pa žmonės dėl nežinojimo. Ir pradeda žmonės apsidrausti, pradeda keikti, tada ir versas nesiseka, ir firma nesiseka, kai darbuotojai pradeda tarpusavį nesantarį, su pavydu, dar su kažkokiam tai neigiamą emocijam. Ir darbdaviai stengiasi tą žmogų, kuris mažiausiai pageidaujamas, kuris įneša kažkokį tai negatyvą į kolektyvą, stengiasi nuo jo išsilaisvinti ir teisingai daro. Bet žmogui nuo to negeriau, kuris išlaisvintas. Tai va taip, kad pirmoji eilėj reikia pažvelgti į save, į savo vidų, mokėti pasilikti ramybę, kas besitiktų. Dėl smulkmeno susibirė, tai sako, ko tu pergyveni? Taigi nieks neatsitiko. Nežuvo, nesusirgo, nu pavėlavo, nu dėlė čia daiktų. Ne kaip tu galėjai šitai. Atrodo, kad kažkas tai ypatingo atsitiko. Kitas įgėl, ačiū Dievui, kad tvarkingas grįžo žmogus, kad užbaigė savo reikalas, ramus grįžo padėkoti, o ne pykti, kad jisai grįžo vėliau. Tiesa, antra pusė irgi turi taikyti. Pranešti, galbūt pasakyti, galbūt suderinti, jeigu reikalinga. Vienu žodžiu, santykiai, pirmoji eilė pačia su savimi žmogaus ir santykiai su artimaisiais. Jeigu į tuos dalykus ir pozityviai žiūrėsim, tų problemų, kurio šiandien pa žmonės daugelį yra, neturėsim. Tai va. Kokie klausimai? Tada reiškia viskas aišku. Kol klausai, ne? Taip, prie problemų neprisirišti, problemomis negyventi, problemas spręsti. Tai kągi, tada iki po 2 savaičių susitiksim.